2015-2016 ممكن sentyabrda oilaviy sabablarga ko'ra bu yoqqa keldim. O'zbekiston hududidan Rossiya territoriyasiga kirib keldim. Keyin o'sha yili hujjatlarni оформить qilib vaqtincha registratsiya qilindim. Keyin vaqtinchalik yashashga ruxsat beruvchi RVPni olishga hujjat topshirdik. 2012 yil may iyun oyida menga 2015 yil iyun oyigacha vaqtincha yashash huquqini beruvchi hujjat berildi. FMS tomonidan yo'qotib qo'yilganim uchun O'zbekiston hududiga chiqib kelishga majbur bo'ldim. O'zbekiston borib 2 oy deganda zo'rg'a pasport olib qaytib keldim farzandim bilan. Qaytib kelayotgan vaqtimizda oktyabr oyi 2013 yil soat 8da samolyotimiz Sheremetyevo aeroportiga qo'ndi. Lekin bizni tamojna xodimlari o'tkazishmadi, chegaradan o'tkazishmadi. Shu reysdan 6 kishini tushirib qoldirishgan. Ularni ham qo'lda hammasi yangi pasport edi. Hammasi o'zbekistonlik. 3 ta erkak kishi, 2 ta ayol kishi. Keyin bizni bitta xonaga kirib ketishdi. O'tda o'tirdik, shu yerda kutib o'tirasizlar deyishdi chegarachilar. Hammani o'tkazib yuborgandan keyin bizni bitta xonaga kirib qo'yib o'tirdik. Xonalarni eshigi ham faqat o'zlari do'st bormi bizga kirgizib qo'ydida biz hech qayerga chiqa olmaymiz xona ekanda endi bittasi keldida hozir xodimimizdan bittasi kelib tushuntirdi nimaga sizlar olib qolganini dedi FMSni qaroriga asosan sizlar bizni har birlaringizni ma'lum bir sabablarga ko'ra migratsiya uchotini buzganliklaring uchun dedi ma'lum bir har birlaring alohida alohida vaqtgacha Rossiya territoriyasiga Rossiya hududiga kiritish man qilinadi sizlarga menda RVP bor desam juda yaxshi RVP bo'lsa dedi aytdim qanaqasiga menda RVP bo'lib turibdi menga dedim Rossiyani migratsiya uchotini buzgansan deb ayblashyapti bo'lmagan gapku bu desam meni qo'limda dedi qaror dedi har bitta o'sha o'tirganimizni har bittamizga alohida alohida tushuntirishyaptida endi kimgadir 2016 yilgacha kimgadir 2018 yilgacha hammamizga har xil vaqt aytyapti o'sha oramizda ikkitasi umrida birinchi marta kelyapti degan birinchi marta kelyapman qanaqa degan men migratsiya uchotini buzgan bo'laman deb hayron bo'lyapti lekin qo'lda yangi pasport 2016 yilda dedi sentyabr oyigacha kirishga man qilinadi sizga dedi rvpm borku desam bunga bog'liq emas dedi meni qo'limda dedi именно UFMS bergan решение turibdi dedi ko'rsatingsan ko'rsatgani yo'q og'zaki dedi hammani tanishtirdikmi shuni o'zi yetadi dedi lekin hozir hammalarni rasmga tushishga olib ketadi dedi hozirgacha bilmayman anig'ini migratsiya uchotini buzgansiz deydi nima qilganman men dedim shtraf to'lamagan bo'lsam umrim bino bo'lib turibman chegara vaqtida dedim chegaraga chiqib kelgan bo'lsak desam ham yo'q deydi siz deydi mana qo'limda men bilmayman mana dedi UFMS o'zi bergan qog'oz turibdi qo'limda ko'rsating desam ko'rsatmaydi можно ознакомиться desam нет нельзя bizni og'zaki dedi hammani tanishtirdikmi shuni o'zi yetadi dedi lekin hozir hammalarni rasmga tushishga olib ketadi dedi o'sha chegara xodimlari rosa qo'pol muomala qilishgan men bir Rossiya hududida bir bilmayman bir anaqaga o'xshab qoldim xuddi bir uголовникларga muomala qilganday muomala qilishyaptida mendan oldin bitta bola o'tib ketdi jumaqulov familiyasi bir ismi yo'q familiyasi jumaqulov ekan familiyang o'zi qanaqa deb izdevatsiya qildi haligini ustidan nima deb yozilgan familiyang qanaqa o'zi deb ustidan izdevatsiya qildi keyin u tushuntirib aytgandi boy o'tirib tur dedi unga keyin menga meni ayol kishi обслуживать qildida aytdim farzandimni dedim metrikalari bor Moskva hududida tug'ilganlik kerak emas bor o'tirib turgin o'zim chaqiraman kerak bo'lsa dedi xuddi bir bilmayman bir umuman nepodobающий muomala qilyaptida не только menga hammamizga ham o'sha yerda o'tirgan reysdan tushirib qoldirgan 6 kishiga juda qo'pol muomala qilishgan